Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը կրկին պնդում է, որ Լաչինի միջանցքը շրջանցող ճանապարհով հայկական ռազմական շարասյուններ են շարժվում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ, Երևանն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Արդյոք Ադրբեջանը կբանակցի Ստեփանակերտի հետ, արդյոք այդ բանակցությունների նպատակով միջազգային ձևաչափ կստեղծվի, այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ մեր ռադիոկայանը զրուցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը խիստ կասկածներ ունի իր պաշտոնավարման շրջանի վերաբերյալ վերջին բացահայտումների արդիվ, նախկին նախարարի պնդմամբ հետաքննության հիմքում հաշվեքննիչ պալատի զեկույցն է, որը կազմվել է ոչ պրոֆեսիոնալ անձանց կողմից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կրկին հերքել է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն հայկական կողմը Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով ռազմական նշանակության բեռներ է տեղափոխում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մարտի 11-ին տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր ադրբեջանական տեսադիտարկման համակարգերն արձանագրել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի Շարասյան երթը Ստեփանակերտ Հայբալի Շեն Լիսագոր ճանապարով չի համապատասխանում իրականությանը, պնդում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական Երևանն այս հայտարարությամբ հանդես եկել այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը երկրորդ անգամ վերջին 4 օրերի ընթացքում մեղադրել է ռուսաստանցի խաղապահներին Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ շարժվող ռազմական շարասյուններ ուղեկցելու մեջ։ Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին այսօր հրավիրվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան բողոքի նոտա է հանձնվել իրանական ռազմական ինքնաթիռի սահմանին ընդհուպ մոտենալու պատճառով։ Մարտի 11-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը պատկանող ռազմական օդանավը առավոտյան 9:44-ից մինչև 10:26 անդադար թռիչք է իրականացրել պետական սահմանի երկայնքով Զանգելանի և Բիլյասուվարի շրջանների ուղղությամբ։ Օդանավը թռիչքն իրականացրել է սահմանից 3-5 կիլոմետր հեռավորության վրա, որոշ հատվածներում անմիջականորեն սահմանի վրայով նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչությունը պնդում է, որ ռազմական օդանավի սահմանին մոտենալը մեջբերում վտանգում է քաղաքացիական ավիացիայի գործունեությունն, ինչպես նաև վատ տարածվում է երկու երկրների հարաբերությունները։ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան պայմանավորվել են կարգավորել 2016 թվականից խզված հարաբերություններն, այս մասին համատեղ հայտարարությունը տարածվել է ուրբաթ երեկոյան Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում։ Ռոյտերսի տեղեկություններով հայտարարության հրապարակմանը նախորդել են քառորյա գաղտնի բանակցությունները, որոնց նախաձեռնող եղել է չինական կողմը։ Բանակցությունների արդյունքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ու Սաուդյան Արաբիայի թագավորությունը պայմանավորվել են առավելագույնը երկու ամսվա ընթացքում վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները և վերաբացել երկու երկրների տարածքում գործող դիվանագիտական ներկայացությունները, նշված է հայտարարության մեջ։ Փաստաթղթի տակ ստորագրել են Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամհանին և Սաուդյան Արաբիայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մուսայի Թալայբանը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանն ուրբաթ երեկոյան Սպիտակ տանն ընդունել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն Սալիվանն ու Զուրաբիշվիլին քննարկել են վերջին օրերին Վրաստանում ծավալված իրադարձությունները, ընդգծելով այդ երկրի Եվրատլանտյան ինտեգրման հարցում ունեցած փոխադարձ շահագրգռվածությունը։ Քննարկման թեմաներից ևս մեկը Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների և ավելի քան 3 տասնյակ դաշնակից պետությունների կողմից սահմանված պատժամիջոցներն են եղել։ Սալիվանն ընդգծել է, որ պետք է ի սկզբանե խուսափել մի իրավիճակից, երբ Վրաստանը կարող է դառնալ այդ պատժամիջոցների շրջանցման ուղիներից մեկը, նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Եվրամիությունը դիմելու է երրորդ երկրներին, խնդրելով ուժեղացնել բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանման հանդեպ իրականացվող վերահսկողությունը, քանի որ մտավախություններ կան, որ դրանք կարող են օգտագործվել Ռուսաստանի կողմից ռազմական նպատակներով։ Այս մասին այսօր գրել է Bloomberg գործակալությունը, վկայակոչելով Եվրամիության ղեկավարությանը մոտ կանգնած իր աղբյուրները։ Bloomberg-ի զրուցակիցը նշել է, որ այս խնդրանքը նախ և առաջ վերաբերելու է այն պետություններին, որոնցում վերջին մեկ տարում Եվրամիությունից ներգրվող ապրանքների կտրուկ աճ է նկատվել։ Խոսքն ըստ գործակալության նախ և առաջ Թուրքիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի մի շարք երկրների մասին է։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի և Ռուսաստանի դեմ կռվող ուկրաինական ստորաբաժանումների արևելյան խմբավորման հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սիրսկին այսօր ժամանել է Բախմուտ։ Այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությունը։ ընկերությունը հաղորդագրության համաձայն Սերսկին ծանոթացել է քաղաքի պաշտպանության նպատակով իրականացվող քայլերին, ընդգծելով, որ Բախմուտում ուկրաինական զորքերը արժանի հարվածներ են հասցնում Թշնամուն, շարունակելով պաշտպանել քաղաքը։ Բախմուտի պաշտպանության մեջ լուրջ ուժեր են ներգրավված, ինչը թույլ չի տալիս հակառակորդին կյանքի կոչել իր մտահղացումները, հայտարարել է Սերսկին, ընդգծելով, որ Բախմուտում ծավալված մարտերի գլխավոր նպատակը ժամանակ շահելն է։ Դա մեզ թույլ կտա ուժեր կուտակել գարնանային հակարձակման համար, որի մեկնարկը սարերի հետևում չէ, նշել է ուկրաինացի գեներալը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Ծրագրի ամենասկզբում արդեն լսեցիք, որ Ադրբեջանն այսօր հերթական մեղադրանքներն է ուղղել պաշտոնական Երևանին և Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահներին, երկրորդ անգամ վերջին 4 օրերի ընթացքում պնդելով, թե Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով հայկական ռազմական շարասյուններ են շարժվում ռուսաստանցի զինվորականների ուղեկցությամբ։ Դեռ երբեք 2020 թվականի աշնանից ի վեր Ադրբեջանն այդքան բացահայտորեն մեղադրանքի սլաքը դեպի ռուսաստանցի խաղապահներ չեր ուղել։ Դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները որպես անօրինական զինված կազմավորումներ որակել, պահանջելով դրանց շուտափույթ զինաթափումը։ Հայկական կողմը, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, Բաքվից հնչող այս բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կրկին հերքել է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն հայկական կողմը Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով ռազմական նշանակության բեռներ է տեղափոխում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մարտի 11-ին տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր ադրբեջանական տեսադիտարկման համակարգերն արձանագրել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի Շարասյան երթը Ստեփան Կերտ Ղայբալիշեն Լիսագոր ճանապարով չի համապատասխանում իրականությանը, պնդում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Հայկական կողմն այս հայտարարությամբ ստիպված եղավ հանդես գալ այն բանից հետո, երբ այսօր կեսօրին տարածվեց Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը, համաձայն որի ռազմական բեռների և անձնակազմի տեղափոխումը դեպի Ղարաբաղ շարունակվում է։ Դրան զուգահեռ ադրբեջանական կողմը մեկ րոպեանոց մի տեսանյութ էր հրապարակել, որում հստակ երևում է Կամազ Մագնիշի մեկ բեռնատար և ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի մեկ սրահամեքենա։ Հայտարում ենք, որ ռազմական բեռների տեղափոխումը Հայաստանից Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական գոտի պետք է անհապաղ կերպով դադարեցվի, իսկ հայկական անօրինական զինված կազմավորումները պետք է ամենասեղմ ժամկետներում զինաթափվեն և դուրս բերվեն Ադրբեջանի տարածքից, հայտարարել է այդ երկրի ռազմական գերատեսչությունը, քննադատելով նաև Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականներին։ Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը պետք է գիտակցի իր պատասխանատվությունն այս հարցում և կատարի իր վերադրված պարտականությունները, պնդել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, մեկ անգամ ևս հայտարարելով, թե պարբերաբար տեղի ունեցող նման անօրինական գործողությունները հայ-ադրբեջանական սահմանին, Լաչինի միջանցքի վերջնամասում սահմանապահ հանցագրային հսկի ճանցակետի ստեղծում են պահանջում։ Այս հայտարարության հրապարակմանը զուգահեռ այսօր Բաքվում զինված ուժերի հրամանատարության հետ խորհրդակցություն է անցկացրել պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, խորհրդակցությանը մասնակցել են պաշտպանության բոլոր փոխնախարարները, զորատեսակների և կորպուսների հրամանատարները։ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներում գործող հայկական անօրինական ուժերի համար նախատեսված ռազմական բեռների բազմիցս արձանագրված տեղափոխումներն, ինչպես նաև անձնակազմի ռոտացիան անթույլատրելի են, դիմելով ենթականերին հայտարարել է Հասանովը, հատուկ ընդգծելով, որ հակառակորդի, այդ թվում հայկական անօրինական զինված կազմավորումների մշտադիտարկումը պետք է շարունակվի։ Ադրբեջանի բանակը պետք է կանխարգելի չքայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում իրադրությունն արհեստականորեն սրել փորձող Հայաստանից եկող հնարավոր սպառնալիքների դեմ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև դիմի համարժեք պատասխան քայլերի, հավելել է նախարարը։ Արդյոք ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունները Բաքվի կողմից նոր նախահարցակ գործողությունների նախապատրաստման նախանշաններ չեն, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այս շաբաթ խոստովանել էր, որ Ստեփանակերտին վերջնագիր է ներկայացվել ընդգրկվել, սկսել այսպես կոչված վերաինտեգրման գործընթացն Ադրբեջանի հետ կամ պատրաստ լինել հակառակ կողմի կոշտգործողություններին։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը Ստեփանակերտում չեն բացառում, գրեթե անհավանական համարելով սակայն լայնածավալ պատերազմի պրանկումը։ Այս մասին նախորդին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Արցախի խորհրդարանի շխող մեծամասնության ներկայացուցիչ պատգամավոր Արամայ Սահաբեկյանը։
Սադրանքները չեք կարող ասել ինչ ուղղությամբ գնելու, ոնց են լինելու, չեմ կարծում, թե լայնամասշտաբ պատերազմ կլինի, բայց որ սադրանքների պետք է պատրաստ լինել միանշանակ այդպես է։ Լայնամասշտաբ պատերազմի
Ադրբեջանից հնչող նոր սպառնալիքների ֆոնին Բաքուն 3-3-օյան կրկին դադարեցրեց Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարում, այն նույն ժամերին, երբ հայտնի դարձավ դրա մասին, Բաքվից տեղեկություններ ստացվեցին, որոնց համաձայն Հարավային Կովկասի հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն ուրբաթ 3-օյան անսպասելիորեն վերադարձել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Բոնոն Բաքվում էր մարտի 6-ին, որից հետո մեկնել էր Երևան։ Բաքու վերադառնալու հետո 3-3-օյան նա հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցմամբ։ Այդ հանդիպման ընթացքում կողմերը մեջբերում քննարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ բանակցային գործընթացը, երկու երկրների ղեկավարների Մյունխենյան հանդիպման ժամանակ ծագած հարցերը, դեպի Նախիջևան անխափան երթևեկության ապահովումն ու հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի հեռանկարները։ Ուրբաթ օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ Երևանի փոխքաղաքապետ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանի եւ եւս 10 անձանց ձերբակալության մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պնդում է, որ այս մարտիկ չարաշահումներ են թույլ տվել կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում կառավարության պահուստային միջոցները ծախսելու ժամանակ։ Այսօր արդեն այս գործը ոչ այնքան հակակոռուպցիոն, որքան քաղաքական երանգներ սկսեց ստանալ։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումները խստորեն քննադատեց առողջապահության նախկին նախարար, այժմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արսեն Թորոսյանը։ Նա լուրջ կասկածներ է հայտնել այդ բացահայտումների արժանահավատության արդիվ, ընդգծելով, որ դրանց հիմքում հաշվեքննիչ պալատի իր բնորոշմամբ խիստ վիճելի զեկույցն է։ Սոցիալական ցանցերում էլ նկատում են, որ իշխող կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ կարծես արշավ են սկսել Թորոսյանի դեմ, չներելով նրան անցած տարեվերջին քաղաքացիական պայմանագրի համագումարի ժամանակ տեղի ունեցած սկանդալը, երբ նախկին առողջապահության նախարարն էր, որ բացահայտեց արչության ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած քվեների ակնհայտ կեղծման դեպքը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Կորոնավիրուսի տարածման շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով կալանավորվել է Medline բժշկական կենտրոնի տնօրենը, դատարանը քննելու է նաև Երևանի փոխքաղաքապետ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանին կալանավորելու հարցը։ Վերջինս ու եւս 10 բուժ աշխատողներ 3 ձերբակալվել էին։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, Սիմոնյանը պատասխանատու լինելով պետական ֆինանսավորման բաշխման համար, քavor սանիկական կապ ունենալով Medline կլինիկի տնօրենի հետ, բավարար վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով Բաբկեն Շահումյանը հապշտակել է շուրջ 120 միլիոն դրամ։ Ըստ իրավապահների, պատասխանատուները բուժվողների վերաբերյալ Medline կլինիկի տրամադրած կեղծ տվյալները չեն համադրել բուժառուների փաստացի առողջական վիճակի հետ ու չեն արձանագրել անհամապատասխանությունները։ 2020-ից 22 թվականներին առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գևորգ Սիմոնյանը չի ընդունում իրեն առաջադրած մեղադրանքը։ Նրա փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, նա չի ունեցել հակակոռուպցիոնի նշած վերահսկողական գործառույթները։ Ըստ փաստաբանի, երբ Medline-ն ընդգրկվել է COVID-ից բուժվողներին սպասարկող կլինիկաների ցանկում, Սիմոնյանը չի էլ եղել ֆինանսավորման համակարգը։ Այս քրեական վարույթն էլ հարուցվել է մինչև նրա համակարգող դառնալը։
Եթե վարույթ իրականացնող մարմինը գետ մեկ ապացույց ներկայացնի, որ Գևորգ Սիմոնյանը տեղեկացված է եղել ոչ միայն Medline-ի, այլ առհասարակ որևէ կլինիկայում չարաշահման մասին ու դրան ընթացք չի տվել, կարող էին դատողություններ անել, իսկ որևէ անձի հետ քաղաք սանիտարական հարաբերություններ ունենալը դեռ չի նշանակում, որ Գևորգ Սիմոնյանը կաշկանդված է եղել, սամ դիժուրնի սամ դնելալնի չի կարա լինի, էլի պատկերացրեք, քնչական բաժինը ունի բաժնի պետ ու տեղակալներ, ենթադրենք մի հատ քրեական գործով քնիչը կաշառքը վերցնում եւ գործի ուղղությունը թեքումը մեկ այլ ուղղությամբ։ Այսքան ժամանակ լսել եք որևէ քնչականի պետ դատապարտի կամ կալանավորվի դրա համար։
հանձնաժողովը չի ընդունում նաև Medline կլինիկի կալանավորված տնորեն Բաբկեն Շահումյանը։ Նրա փաստաբան Գարիկ Դանիելյանն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի Medline կլինիկի առնվազն 8 բժիշկ հիմնադիր տնորենի կազմակերպմամբ 2020-ի հուլիսից 2021-ի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում ստացիոնար բաժանմունքում բուժված 385 պացիենտի հիվանդության պատմագրերում գրել են իբր նրանք վերակենդանացման բաժանմունքում են բուժվել։ Հետո այդ մասին կեղծ հաշվետվություն են ներկայացրել առողջապահության նախարարություն։ Ձերբակալված Գևորգ Սիմոնյանի փաստաբանն ասում է, փոխնախարարը անկետաստուգող չէ։
Գևորգ Սիմոնյանը առասարակ ոչի այցելում ցանկացած հիվանդանոց ցանկացած հիվանդի ու ստուգում թե պատմագրի մեջ ինչա գրված։ Տվյալներ են ներկայացվում դուրս գրման տրիաժին, ՊԱԳ-ի խողովակով ֆիլտրվում է այդ տվյալները, գնում է ֆինանսական մաս ու այդ ֆինանսական բարձթողումները կատարվում են։
Գործի քննությունը մեկնաբանել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի սկզբում առողջապահության նախարարությունը ղեկավարած այժմ իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Նրա որակմամբ մեղադրանքնան հիմն է ու հորինված։ Գործը հարուցվել է հաշվի քննիչ պալատի նախորդ տարվա ուսումնասիրությունների հիման վրա, պնդելով թե ստուգումները նախկին իշխանությունների հետ կապված պալատի անդամներն են իրականացրել։ Թորոսյանը դրանց հետևում քաղաքական միտում է տեսնում։ Նախկին նախարարի կարծիքով հակակոռուպցիոն կոմիտեն չունի բավարար մասնագիտական գիտելիք ուսումնասիրելու համար առողջապահական համակարգի գործառույթները։
Հիվանդների դուրս գրման խմբի հիմնական ֆունկցիան եղել է ազատ մահճակալներ ապահովելը, պիկերի ժամանակ այդ խումբը ստեղծել, կարողանանք պացիենտներին, որոնք կարիք ունեն, հոսպիտալացնենք, եւ այն պացիենտները, որոնք արդեն առողջանալու վրա են եւ կարող են շարունակել իրենց բուժումը տանը, դուրս գրվեն տուն, իսկ համակարգող տեղակալը իրենք նաև տարբեր են եղել տարբեր ժամանակահատվածներում, ամբողջ աշխատանքների համակարգումն է իրականացրել, այդ թվում ֆինանսավորման, որպեսզի ֆինանսավորումը տեղ հասնի բուժհաստատությունները եւ բուժհաստատությունները կարողանան իրենց ծախսերը հոգալ։ Ակնկալել մասնագիտական խմբից որևէ պացիենտներ պետք է դուրս գրի ինչ-որ ֆինանսական ֆունկցիաներ, դա մտածածին երկնքից վերցրած հիպոթեզ է, որը ոչ մի կերպ չի կարող հաստատվել, այդ հիպոթեզից վերևել արդեն ինչ-որ այլ պաշտոնյայի մասին հիպոթեզ, որ ինքն էլ այդ խմբին պետք է մեր վերահսկի, որ ինքը ավելի լավ վերահսկի։
Թորոսյանը նաև տարօրինակ է համարում, որ մինչև հիմա ինքը չի հարցակնվել, թեև ինքն է այդ շրջանում եղել առողջապահության նախարարը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին վարույթի վերաբերյալ Թորոսյանի մեկնաբանություններին չեն արձագանքելու։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացանք, Թորոսյանին պատգամավորական լիազորությունների ձգելու միջնորդություն չունեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, երեք հայտնի դարձավ այստեղ տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի մասին։ Դպրոցական ավտոբուսի վթարի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել էր, ավելի քան 20 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել։ Սուսան Բադալյանն ու Տիգրան Հովսեփյանին իմի վերել Կապանից ոչ հեռու տեղի ունեցած այս վթարի մանրամասները։
Այդ տենց վայ անելով մենք ընկնում ենք այդ ձորը։
10-րդ դասարանցի Արմինեն 3 Սյունիքում ձորն ընկած օխտարի դպրոցական ավտոբուսի 22 ուղևորներից մեկն է։ Հետո երկու եղբայրների հետ տուն էր գնում, բայց ավտոբուսը իրենց գյուղի կանգառում չկարողացավ կանգնել։
Որ արդեն հասել ենք մեր կանգառ, ասում եմ՝ «Պահեք ստեղ»։ Այդ մարդը մի քիչ մեծ տարիքով մարդ էր, երևի ասում եմ չի լսել էլի, որ չի պահում։ Ասում եմ՝ «Չեք լսում», ասում եմ՝ «Ստեղ պահեք»։ Ասում է՝ «Վայ, բտորմուզները չի պահում»։ Ու ինքը ոչ մի չի կարում անի, մենք ասում ենք՝ «Գոնե դուռը բացեք, գոնե դռնով մի քանի հոգի կարա էլի, գոնե թռնի, ասենք փրկվի»։
Պազմակնիշի այդ ավտոբուսը կառավարումը կորցրել ու ձորն ընկել 5 մետր բարձրությունից, շրջվել Աճանան գետի մեջ։ «Լավ է, աչքերս փակել էի», հիշում է Արմինեն։ Նրա ընտանիքը պատերազմից հետո է Հադրութից Սյունիք տեղափոխվել։
«Եղբայրս էր ինձ կանչում, Արմինե, վերկաց, մենակ թե քեզ բան չլինի»։ Ուզում էի վերկինել, բայց չէր դառնում, չէի կարում ընդհանրապես։ Ինձ օգնեց Սինդեկետի մեջ էինք ընկել, հանեցին, դրեցին գետի մեջ, հետո եղբայրս ինձ օգնեց, որ մենք ինձ օգնեց, որ դուրս կամ տեղից։
Ողբերգական այս վթարի հետևանքով մահացել է դպրոցի դասվարը 53-ամյա Թամարա Դավթյանը, 22 ուղևորները, 14 աշակերտ ու 8 ուսուցիչ ու վարորդը Կապանի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել։ Կենտրոնի վնասվածքաբան Սարիկ Աթաջանյանի տեղեկացմամբ տուժող ուսուցիչներից մեկը գանգի բաց կոտրվածքուն էր, Երևան է տեղափոխվել։ Այս պահին ծանր, բայց կայուն է գնահատվում Կապանի բուժկենտրոնում բուժումը շարունակող 4 հոգու առողջական վիճակը, մյուսների վիճակը բավարար է։
Ունեն համակցված վնասվածքներ, կոտրվածքներ, պատառոտած վերքեր, ու դրամատիկ շոկով են ընդունել, ներկապահին հեմոդինամիկ ցուցանիշները նորմալ են, գտնվում են բավարար վիճակում։
Մենք շատ ենք վախեցել, աղջիկները լացում էին։
6-րդ Ռոբերտը Կապանում է ապրում, բայց սովորում է Օխտարի դպրոցում։ Ինչու՞ բացատրում է։ Կապանում աղջիկներից մեկի հետ կռվեց, դպրոցը փոխեցին։ Ամեն օր գնում գալիս էր դպրոցական ավտոբուսով։
Ես ավելահետևին էի նստած։ Գնում էինք նաշենիկ ու պիտի մարդիկ իջնեն 3 հոգի։ Միչև իջնելը շոֆերին ասում ենք, ստեղ պիտի մարդ իջնի։ Իմանանք չի լսում։ Դիկո, իշտում ատոմուզները չի պահում։
Ձորն ընկած ավտոբուսից դժվարությամբ է դուրս եկել, ապակին է կոտրել, հետո օգնել ընկերոջը։
Եսի անօգնեմ դուրս գալ, ինքեն էր նստաների տակ։
Այս ամենից հետո մի դժվար գործել է բացվել։ Ռոբերտն ասում է, զանգել էինք մայրիկիս ու նա չէր հավատում, որ ձորում ենք, ինքն էլ գլխի վնասվածքով։
Ասում է, կատակ ես անում, ես երախոս չէի տա։ Ասում է, դու կատակ ես հետ, ասում է, չէ, հետո բուժքուրը վրձել է, խոսացել է, մամաները չէր հավատացել, հետո արդեն սկսեց հավատալ։
Այս վթարի գործով քրեական գործ է հարուցվել։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջները կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու հոդվածով, ըստ քնչական կոմիտեի, ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ, տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակը երթևեկելի գոտուց դուրս գալու պատճառները պարզելու ուղղությամբ։ Օխտարի դպրոցում շուրջ 40 աշակերտ է սովորում, հիմնականում Կապանից ու Հարակից գյուղերից էին գնում գալիս նույն ավտոբուսով։ Դպրոցի լեզվիգրական Հականության ուսուցչուհի Լուսինե Սարդարյանն ասում է, 3 վթարված ավտոբուսն ու վարորդը առաջին անգամ էին սպասարկում իրենց։
Ճանապարհները լավ են, ասֆալտապատ, ոչ մի խնդիր չկար այդտեղ։ Ընդամենը ոնց հասկացանք, այդ արգելակները չպահեցին ու այդպես շփախտ պատահար տեղի ունեցավ։
Այսօր ավելի լավ է, քեզ արդերություն։
Այսօր ավտովթարի ստուժած երեխաներին ու ուսուցիչներին է այցելել կրթության նախարարը Սյունիքի մարզպետը։ Նրանք երեխաներին գրքեր, պլանշետներ են նվիրել հիվանդանոցային ձանձրալի ժամերը կրճատելու համար։ Նախարար Անդրեասյանը ընդգծել է, պետք է վերլուծություն արվի, թե երեխաների տեղափոխման գործընթաց ընդհանրապես ինչպես է կազմակերպվում, պահանջները պետք է շատ հստակ լինեն, միասնական ստանդարտներով։ Այս դեպքում վթարված ավտոբուսի ծառայությունը պատվիրակված է եղել մասնավոր ընկերությանը։ Շատ մեծ վարորդ էր, պապիկիս չափ, հիշում է 9-ամյա Գևորգը, որ ոտքի կոտրվածք ունի։
Ուրիշ նորմալ ժահեր վարորդի դնեի, որ գոնե տենար իմանար։
Նա համարյա հպարտությամբ է հիշում, որ ձորն ընկնելու պահին բոլորը վախից իրենց աչքերը փակել էին, ինքը ձորն ընկավ բաց աչքերով։
Բոլորը ծվում էին, վայնանում։ Ես այս մեստեղում էիմ նստած, այդ ավտոբուսը շրջվել է, հետո այդ միած սիրենին իր վրա էր, լանչես է ոտս կոտրվել է։
Աշակերտներից շատերը հիմա ասում են, որ դժվար թե ցանկանան նույն դպրոցում շարունակել ուսումը, ստրեսի մեջ են։
Չէ, չեմ ուսում գնում, ճիշտ ասածունը շատ լավն է, գնալու եմ, տեսնեմ իրանց, բայց այսպես ավտոբուսով չեմ գնալու։
Ռոբերտը մտածում է, գուցե ընդհանրապես սովորելը թարգի ու սպորտով զբաղվի։ Իհարկե, ասում է, մայրիկին պիտի հարցնեմ։
Դպրոցը ես շուտով չի ուզում գնալ։ Սկզբում մի քիչ ես սպորտ եմ գնում, մի քիչ սպորտից վրա պիտի զբաղվեմ, որտեղ ես ֆուտբոլ եմ գնում, որտեղ արդեն փակվում է։ Ես պիտի մի քիչ աշխատեմ իր վրա։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան, Երևան։
Շարունակ ենք մնալ Սյունիքում, Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման 3-րդ ամսվա ավարտին Հայաստանի կառավարությունն նավետում է, որ Լաչինի միջանցքը շրջանցող նոր ճանապարհի տեղ կորնիձոր հատվածի շինարարությունն ավարտին կմոտենա արդեն մի քանի շաբաթից։ Այս ճանապարհի նախագծման փուլում արդեն կորնիձոր գյուղում լուրջ տարաձայնություններ էին հայտ եկել։ Գյուղացիների մի մասը կարծում էր, որ ճանապարհը պետք է անցնի գյուղամիջով, ոմանք էլ գյուղին հարող դաշտերով։ Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանի խոսքով ի վերջո ընտրվեց երկրորդ տարբերակը դժգոհությունների նոր ալիք բարձրացնելով գյուղում։
Եկան խաբեցին, բացարձակ ձևով եկան խաբեցին ժողովրդին, արհամարեցին։
Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհը կորնիձոր գյուղի միջով չի անցնելու, թեև գյուղացիներն անցած աշնանը ստորագրահավաք էին կազմակերպել ու կառավարությանը խնդրել, որ գյուղին հարակից դաշտերի փոխարեն ճանապարհն իրենց համայնքով կառուցեն։ Կորնիձորցի Վաղինակ Արզումանյանը համոզված է, որ այդ դեպքում սահմանային դարձած իրենց գյուղում հեռանկարներ կբացվեին։ Նույնիսկ փորձել են ընդվզել կառավարության որոշման դեմ, ինչից հետո ոստիկաններ են եկել գյուղ։
74 տարեկան եմ ես, ես հələ կյանքում կորիդորում սեսպեն չեմ տեսավ։ Մարզում 5 կամ միլիցա կար սաղ թափվալին ստեղ։ 4-5 հատ տարտակ մաշինին բերել, որ ժողովրդին հուակեն տանեն, լասինք ուեր ենթարկու վեջ։ Միննասմա կպտանեք 50,000 տուգանեք, միննասմա 7, միննասմա արատյու մտատում չես վեր խոխա ունես։ Ես հա կու ունցեն ասում է, դեմոկրատիա տետա։
Կորնիձորցի Գրավիկ Խաչյանն էլ թվարկում է վերջին ամիսներին գյուղից հեռացած ընտանիքներին և սրտնեղում, որ հիմա պետական պաշտոնյաները խուսափում են գյուղ գալուց, որպեսզի իրենց բողոքները չլսեն։
Հիմա թող գոնե մարդ ուղարկեն, կամ մի հատ պարզաբան են տեսան, ես ինչա կատարում ես գյուղում, մեղկեն է ժողովուրդ, ժողովուրդը հուսալըքվեց, թողնել վակինը։
Օրեր առաջ Կորնիձորից տեղ գյուղ ճանապարհի շինաշխատանքներին հետևելու համար մարզում էր տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Ըստ նախարարության տեղ Կորնիձոր ճանապարհը նախատեսվում է երթևեկելի դարձնել ապրիլի 1-ից, իսկ ամբողջովին երաշերտ ասֆալտապատված և ճանապարհի նշաններով կահավորված կլինի ամռանը։ Տեղի համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի խոսքով ինքը նախարարին առաջարկել է ասֆալտապատել նաև Կորնիձորի Դաշտամիջյան ճանապարհից դեպի գյուղ եկող հատվածը։
Այնտեղ մի քանի բան են շեշտել կոնկրետ, որ գյուղի տակը պիտի այդ հողոց գնացող ճանապարհը ասֆալտապատվի։ Այնտեղ երեկ ես պարոն Սանոսյանին էլ եմ ասել, պիտի այդ իրոք խոստացել են, անելու են և ասֆալտապատումը, և տղավար պիտի սարքեն այդտեղ են կոնկրետ կորիդորի այդ տարածքում, որ մարդիկ իրանց ունեցածը միրքը բանջարեղեն այդտեղ վաճառեն այդ տղավարներում։
Վաղինակ Արզումանյանն ամենօր իր այգուց հետևում է գյուղը շրջանցած ճանապարհի կառուցման ընթացքին։ Գյուղացիների համար ճանապարհի վրա նաև կամուրջ էստակադա է կառուցվում։
Կա մինը, ինչ որ մեկը մին որ նոցելի ասի, փաշինան է մոստին չէ տես արքալ։ Կա տես մարդ։ Կա մինը, որ ասի, պարոն Սանոսյան, միլիոններ է ստացում են մոստին իրան, ես ինչ երեք անում, ես ինչ ակատարվում, դու խրեք ես պետությունուս թլանում, հինչ, հետո ինչ, այդ ճանապարհը եթե ստավերքնում ենք հան հողերը փչանում չէ։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում պետք է հաստատվեր Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքի նոր երթուղու նախագիծը։ Սակայն Ադրբեջանն արդեն անցած տարվա ամռանը հայտարարեց ճանապարհի իր մասի կառուցման ավարտի մասին։ Հայկական կողմը շինարարությունը սկսեց անցած օգոստոսից։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի տնօրեն Գոր Ավետիսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ճանապարհի շինարարական աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են։
Այս պահին հողային աշխատանքները գրեթե ավարտում ենք, շուրջ 97% արդեն իրականացել ենք։ Մի փոքր հատված ընդեղ ուղի անցում ենք մեր գյուղացիների համար, այդ ուղի անցի հատվածի մոտ ռիսկ մնացած բոլոր ուղային աշխատանքները ավարտել ենք։
Ավետիսյանի խոսքով մոտորերը սկսեն Հայաստան-Արցախին կապող ճանապարհի Կորնիձորի շուրջ 12 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնական ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ճանապարհի կառուցման ավարտը կախված է եղանակային պայմաններից։
Վերջնաժամկետը սահմանափակված ամբողջ ծավալով ապրիլի 30-ը։ Եթե եղանակային պայմանները բարենպաստ լինեն, ապրիլի 30-ին պետք է ամբողջությամբ ավարտենք, իսկ եթե չէ, հնարավոր է մի ամիս երկարացնենք։
Արցախը Հայաստանին կապող փակ միջանցքի ֆոնին Կորնիձորում ակտիվ շինաշխատանքների հետ ծակած ոգևորությունն աստիճանաբար մարում է։ Ադրբեջանական հենակետերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա ապրող գյուղացիները խաղաղության ակնկալիքներ գրեթե չունեն։
Հիաստափված, տեղ տուա քինակ։ Դե հենա եկիր վարոտին են գիրա ձեր վաճառվումը։ Ես ստաղան քացուկ չեմ, խոսքը դրա մասին։ Բայց ես ասում եմ, փրկեցաք ես գյուղուս, գյուղը փրկեցաք։
Արտակ Համբարձումյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նույն Լաչինի միջանցքի շրջափակումը շարունակվում է արդեն 3 ամիս, այժմ արդեն վտանգված է ոչ միայն հիմնական մայրուղին, այլև Լաչինի միջանցքի փակ հատվածը շրջանցող գրունտային ճանապարհը։ Չնայած դրան, Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ Բաքվի հետ Ղարաբաղի շրջափակման հարցով բանակցելու որևէ մտադրություն չունեն։ Այս մասին 3 մեր ռադիոկայանի եթերում կրկին հայտարարեց Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան։ Ուրբաթորը մենք արդեն որոշ հատվածներ այդ հարցազրույցից հեռարձակել էինք, այսօր առաջարկում ենք լսել Արմեն Գրիգորյանի զրույցը, ի ավելի ընդարձակ տարբերական ամտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ալիևի Մյունխենյան հայտարարությունը, թե կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ, հաջորդեցին Ստեփանակերտ Բաքու 2 հանդիպումները Ռուսաստանի միջնորդությամբ, որտեղ ըստ Արցախի նախագահի Բաքուն վերջնագիր է ներկայացրել։ Պան Գրիգորյան, արդյոք հիմա սա է այդ բանակցային ձևաչափը, որ ասվում էր։
Ընդհանուր առմամբ միջազգային մեխանիզմը նրա մասին է, որ միջազգային հանրությունը պետք է մասնակցի բանակցություններին, և բանակցություններում պետք է ընդանան Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ քննարկումներ։ Իհարկե այդ հանդիպմանը իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ քննարկումներ չի եղել, հիմնականում քննարկվել են հումանիտար հարցեր, ինչպես նաև Լաչինի ապաշրջափակումը, և մենք շարունակում ենք ակնկալել, որ միջազգային մեխանիզմը կստեղծվի, և այդ միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Ստեփանակերտը և Բաքուն քննարկումներ կունենան իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է, որ վերջերս չորեքշաբթի օրը Արցախի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշել է, որ պատրաստակամ է բանակցություններին, և կարծում եմ սա հնարավորություն է առաջարկելու, և այստեղ կա նաև միջազգային հանրության գործունքայլերի անհրաժեշտությունը, որպեսզի այդ մեխանիզմը ձևավորվի։
Պարոն Գրիգորյան, ռուսական միջնորդությունը այդ միջազգային ձևաչափը չէ, մեխանիզմը չէ։
Ռուսական միջնորդությունը ևս այդ մեխանիզմն է, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ հանդիպմանը քննարկվել են հումանիտար հարցեր, բայց եթե մենք ասում ենք միջազգային մեխանիզմի շրջանակում քննարկումներ ունենալ, մենք ի նկատի ունենք զուտ հումանիտար հարցերի քննարկում կամ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակում կամ էլեկտրաէներգիայի հարցի քննարկում, մենք այն նկատի ունենք ավելի առարկայական հարցերի քննարկում, դա անվտանգությունն է, դա իրավունքներն են։
Եվ դա հնարավոր է անել միայն ռուսական միջնորդության այդ ձևաչափը։
Դա հնարավոր է անել միջազգային ցանկացած մեխանիզմով։ Այստեղ խնդիրը ձևաչափը չի, այստեղ խնդիրը, որ իրավունքները և անվտանգությունը ապահովված լինեն։
Այնուամենայնիվ Եվրամիությունը, Վաշինգտոնը կամ Երևանը որևէ ձևաչափ առաջարկել են այս բանակցություններ։
Այս պահին դեռևս կոնկրետ ձևաչափի վերաբերյալ քննարկումներ չեն ընթացել։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչ նկատի ուներ Ալիևը, որ ասում էր կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ։
Դեռևս սեպտեմբերին մենք Վաշինգտոնում հանդիպում ենք ունեցել Ջեք Սալիվանի և Հիքմետ Հաջիվի հետ, և քննարկման թեմաներից մեկը եղել է հենց միջազգային մեխանիզմի ձևավորումը։ Կարծում եմ սա ին նկատի ուներ, որ միջազգային մեխանիզմի մասին երբ որ խոսում ենք, որի շրջանակներում քննարկումներ պետք է տեղի ունենան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, բայց այս քննարկումները վերջնագրերի մասին չեն, որովհետև Ադրբեջանը որոշակի վարքագիծ է դրսևորում, որը դուրս է պայմանավորվածություններից, այսինքն փորձում է վերջնագրերով խոսալ, շարունակում է տարբեր գործիքներով ճնշել Լեռնային Ղարաբաղին, ի նկատի ունեմ Լաչինի միջանցքը փակ պահել, դիվերսիոն ահաբեկչական գործողություններին իրականացնել, ի նկատի ունեմ մարտի 5-ին, և նաև ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունն էր չորեքշաբթի օրը հայտարարել, ահազանգում է, որ Ադրբեջանը պրովոկացիաների է նախապատրաստվում։
Դրան կգանք մինչև դա, պարոն Գրիգորյան, Բաքուն պնդում է, որ այդ երկխոսության օրակարգում պետք է լինի Ղարաբաղի հայերի ինտեգրացիայի հարցը, և հայտնի է Ստեփանակերտը մերժում է
Երևան։ Մենք այդպիսի հարց չենք քննարկել, բոլորն էլ հրապարակային խոսել են, որ այդ քննարկումները իրավունքների և անվտանգության մասին է, միջազգային պայմանավորվածությունները հենց սրանք են, և հենց այս պայմանավորվածությունները պետք է կատարածվեն։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ չպետք է քննարկվի Արցախահայ
Երևանի դիրքորոշումն է, որ քննարկվի այնինչ պայմանավորվել ենք, այսինքն իրավունքներ և անվտանգություն։
Ճիշտ ասած, ըստ Ադրբեջանի դա կարող է և ենթադրել ինտեգրացիա իրավունք դալ է։
եթե կան խորոշում ենք վերջնարդյունքը, ապա այդ բանակցությունները դժվար են առաջ գնալու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղները կարող է հայտարարել վերջնարդյունքը իր ակնկալիքների վերջնարդյունքների մասին։ Դրա համար, որպեսզի բանակցությունները տեղի ունենան, պետք է հնարավորություն ստեղծել քննարկումների մասին և պետք է մնալ պայմանավորվածություններ շրջանակում, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք քննարկելու անվտանգություն և իրավունքներ։
Դուք հիշատակեցիք Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարարության հայտարարությունը հնարավոր ռազմական էսկալացիայի մասին, նաև ես հիշեցնեմ Ստեփանակերտին տրված վերջնագիրը ըստ Արցախի նախագահի, դուք ինչպես եք գնահատում նոր բախման հավանականությունը։
Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, իդեպ Լաչինի միջանցքում մարտի 5-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 աշխատակից են զոհվել և 1-ը վիրավորվել է, են տալիս Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականության և փաստում են, որ Ադրբեջանը պատրաստական չէ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու և իրական քննարկումներ ունենալու, և կարծում եմ միջազգային համայնությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի սրան, որովհետև Ադրբեջանը այսպիսի քայլեր ոչ միայն անում է տեղային հարցեր լուծելու, այլ մեր մտահոգությունը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանը պլանավորում է էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինի միջանցքի շրջափակումը և դրան հետևած և դրանից առաջ գործողությունները հուշում են սրա մասին, և մենք միջազգային հանրության ահազանգում ենք սրա մասին։ Եվ այս խնդիրը լուծելու տարբերակներից նաև մեկ այն է, որպեսզի միջազգային հանրության ներկայություն ապահովվի Լաչինի միջանցքում և Լեռնային Ղարաբաղում։
Պարոն Գրիգորյան, եթե այդ բախումը լինի, արդյոք ռուս խաղապահները իզորու են դա կանխել։
Ռուս խաղապահները այնտեղում, որպեսզի իրենց լիազորությունների շրջանակներում ապահովեն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունը, և մեր ակնկալիքն է, որ նրանք իրենց լիազորությունների շրջանակներում կապահովեն անվտանգությունը։
Մյունխենում Ադրբեջանը ներկայացրեց նաև Լաչինում անցակետ տեղադրելու առաջարկը, ընդ որում Իլհամ Ալիևն ասում էր, որ էլի այս հարցում էլ միջազգային ըմբռնում կա։ Պարոն Գրիգորյան, նման օրակարգ Երևանը քննարկում է։
Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ կարգավորումները տրված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, Հայաստանը որևէ հավելյալ բանակցություններ կարգավորումների վերաբերյալ չի վարելու։ Մի կարևոր հանգամանք էլ, որ Ադրբեջանի պայմանագրողունակությունը, այսինքն Ադրբեջանը պայմանավորվում է ինչ-որ մի բան, 5 օր հետո կամ մի որոշ ժամանակ հետո գալիս փորձում է փոխել այդ պայմանավորվածությունները, և իմաց չկա Ադրբեջանի հետ որևէ այլ նոր բան բանակցելու, եթե Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, որ անվերջ պետք է բանակցել, անվերջ փոխել պայմանավորվածությունները։ Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը մնում է այն, որ Հայաստանը չի բանակցելու Լաչինի միջանցքի շուրջ պայմանավորվածությունների փոփոխությունը, որովհետև նոյեմբերի 9-ի ճարտարապետությունը, դա կարևոր ճարտարապետություն է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար, այնտեղ հաշվի են առնված կարևոր հանգամանքներ, և այդ կարգավորումները հենց անվտանգության երաշխիքներն են, որոնց փոփոխությունը կրկին էթնիկ զտման վտանգ է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղում։
Դե փոխարենը, ինչպես Բաքուն է ձևակերպում, Հայաստանն էլ իր անցակետերը կտեղադրի Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին, այսինքն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը կփակվի, Ադրբեջանն էլ իր վերահսկողությունը Լաչինում կսահմանի, այսինքն ռեժիմները կհավասարեցվեն։
Նոյեմբերի 9-ով երկու կարգավորում կա, մեկը դա Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ է, որը Ադրբեջանը ստորագրել է, որ այն հանձնում է ռուս խաղապահներին, և կա տարածաշրջան ապաշրջափակման կետը, որ 9-րդ կետն է, այդ ապաշրջափակման շրջանակներում մենք բազմիցս հրապարակային խոսել ենք սրա մասին, որ ապաշրջափակումը միայն տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության շրջանակներում, արտատարածքային որևէ հարց մենք չենք քննարկել, չենք քննարկում և չենք էլ քննարկելու, և հստակ է սա և միջազգային հանրության, և կարծում եմ Ադրբեջանի համար անլուրջ է պարբերաբար ինչ-որ հարցեր փող կապակցել իրան։
Տեսեք, Երևանը չի մասնակցում Լաչինում, հա, ինչ-որ հսկողություն սահմանելու վերաբերյալ քննարկումներին, բայց նախորդին Տոյվոկլարը Բաքվում օրինական էր որակել այդ փոխադրումները թափանցիկ դարձնելու Բաքվի պահանջը, ըստ էության կարող ենք այդպես։
Ես չգիտեմ ինչու է պարոն Կլարը նման հայտարարություններ անում, Լաչինի միջանցքը կարգավորված է նոյեմբերի 9-ով, Եվ այդ կարգավորումները մինչև առնվազն անցած տարի դեկտեմբերի 12-ին բոլոր պայմանավորվածությունների շրջանակում աշխատում էր, և Ադրբեջանը կարող է պարբերաբար փորձի բոլոր պայմանավորվածությունները խախտել, և կարծում եմ, որ ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնել այն ինչ պայմանավորվածություններ կա կատարել, որովհետև Բրյուսելում էլ մենք բազմաթիվ պայմանավորվածություններ ենք ունեցել, և Հայաստանի ակնկալիք այս պահին Բրյուսելում ձեռբերված պայմանավորվածությունները իրականություն դարձնելն է։
Այսինքն Լաչինի միջանցքը պետք է վերադառնա դեկտեմբերի 11-ի ռեժիմին, և անգամ այդ սկանավորման սարքեր տեղադրելու հարցը չի քննարկվում։
Հայաստանը որևէ հարցը չի քննարկել և չի էլ քննարկելու, որովհետև այդ հարցը կարգավորված է և հավելյալ բանակցելու անհրաժեշտություն չկա։
Արցախահայերի իրավունքների ապահովման, ոչ բանակցությունների, այլ հենց ապահովման կոնկրետ մեխանիզմի առաջարկ կա այսօր օրակարգում։
Միջազգային մեխանիզմը նրա մասին է, որպեսզի բանակցություններ կամ քննարկումներ տեղի ունենան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, և այնտեղ քննարկումների արդյունքում կարող է մեխանիզմներ ստեղծել։ Մեխանիզմներից մեկը օրինակ կարող է լինել, որ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի շուրջ ստեղծում է ապառազմականացված գոտի։ Այդ ապառազմականացված գոտին բնականաբար անվտանգության երաշխիքներ է ստեղծելու Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Կարող է քննարկվել այլ հարցեր, կարծում եմ բազմապիսի հարցեր կան, որոնք կարող են քննարկվել։ Միջազգային հանրության ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում կարող է քննարկել և մեխանիզմ ստեղծել, թե ինչպես է միջազգային հանրությունը ներկա, որպեսզի անվտանգություն ապահովի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի համար։ Իրավունքների մասով կրկին մեխանիզմներ կարող է քննարկել, և այդ մեխանիզմների շրջանակներում իրավունքները ապահովեն։ Այսինքն այս պահին կա միջազգային մեխանիզմ բանակցությունների մասին պայմանավորվածություն, բայց կարգավորումները, որոնք պետք է ապահովեն անվտանգություն և իրավունքներ, դրանք արդեն բանակցությունների առարկա է։
Թե գործնականում ինչ կլինի։ Բայց մյուս կողմից, եթե այսօր անգամ միջազգային դատարանի վճիռն է մնում թղթի վրա, իմ հարցն ավելի շատ այս մասին էր, այդ ինչ մեխանիզմ պիտի լինի, որ ապահովի հայերի այնտեղ անվտանգ ապրելը։
Միջազգային մեխանիզմ ունեք, միջազգային հանրության ներկայությունը այնտեղ, հնարավոր երաշխիքներ են այդպիսի։ Այլ մեխանիզմներ եւս ապառազմականացված գոտին այդպիսի հնարավոր երաշխիքներ են։ Ես հասկանում եմ, որ բազմաթիվ հարցեր կան, թե ինչպես է Ադրբեջանը իրականացնելու պայմանավորվածությունները, անկեղծ ասած Հայաստանը, Երևան ունի այդ մտահոգությունը եւ շարունակում է ունենալ, որ պայմանավորվածությունները չեն իրականացվում Ադրբեջանի կողմից։ Դա կլինի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություն, դա կլինի Բրյուսելում ձեռբերված պայմանավորվածություն, թե մի այլտեղ ձեռբերված պայմանավորվածություն, ամենամեծ խնդիրը այստեղ է։ Եվ նաև սա հաշվի առնելով, մենք խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մեջ ցանկանում ենք, որպեսզի երաշխավորի ինստիտուտ ստեղծենք, որպեսզի բոլոր պայմանավորվածությունները հնարավոր լինի իրականացնել, նաև մեխանիզմ լինի, եթե դա չի կատարվում, իրականացման մեխանիզմ լինի։ Սրա լուծումը դեռևս ամբողջապես չկա, բայց Երևանը շարունակում է մտածել այս հարցերի շուրջ, բնականաբար ինչպես դուք եք այս հարցերը բարձրացնում, մտահոգությունը, հա, մենք նույնպես ունենք այս մտահոգությունը։
Այդ բացը պիտի ի վերջո ամրագրվի խաղաղության պայմանագրում, որ Ղարաբաղի հարցը մնում է Ստեփանակերտ Բաքու քննարկումներին, դուք ինչպես եք դա պատկերացնում։
Կամ խաղաղության բանակցություններում, կամ խաղաղության բանակցություններից դուրս միանշանակ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունները ձեռք պետք է բերեն, և մեր նաև միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածությունը հենց այդպիսին է, որ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է վերջնականացնել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ առաջընթաց ունենք, երաշխիքներ կան անվտանգության և իրավունքների ապահովման մասով, և Հայաստանը վստահ է, որ էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի չի ունենա, անվտանգությունը ապահովված է և նոր ճգնաժամեր չեն ստեղծի, և սա է մեր մոտեցումը, սրա շուրջ ենք բանակցությունները մենք վարում։
Եվ ոչ կնքել խաղաղության պայմանագիր հետո անցնել Ղարաբաղի հարցին։
Դրանք պետք է լինեն զուգահեռ գործընթացներ։
Պան Գրիգորյան, ազգային ժողովի նախագահը ասել էր, որ 4-5 կետ է մնում չհամաձայնեցված, դուք կարող եք կախնազերծել դրանք ինչի շուրջ են, և արդյոք այս ընթացքում հաջողվել է նվազեցնել այդ տարաձայնությունները։
4-5 կետը, երբ որ ասվում է, ես ուզում եմ, որ մենք միայն թվային սրա մասին չմտածենք, որովհետև օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասով, եթե պայմանավորվածությունը չկա, դուք հասկանում եք, թե ինչպիսի մեծ բաժին ունի, կարող է այն որակվել մեկ հիմնախնդիր, բայց իր մասնաբաժինը ընդհանուր խնդիրների մեջ բնականաբար շատ մեծ է, եւ այստեղ միայն թվային չմոտենանք հարցին, այլ մոտենանք հիմնարար կամ տվյալ խնդրի մասնաբաժինը գործընթացում։ Բնականաբար երաշխավորների ինստիտուտի մասով չկա պայմանավորվածություն եւ չեն գտել լուծում։ Ադրբեջանի ընկալումն է նաեւ, որ այս փաստաթուղթը, այսպես ասած, պետք է դառնա սահմանադրություն, այսինքն բոլոր այլ միջազգային մեր պարտավորությունները պետք է բխեն այս փաստաթղթից, ինչը չի կարող տեղի ունենալ, որովհետեւ Հայաստանը պատասխանատու միջազգային գործընկեր է եւ ակտոր է, եւ այս առումով մենք չենք կարող ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը կարելի ասել որոշակի չափով զրահացնում է մնացած մեր պարտավորությունները, միջազգային օրենքին ստանձնած պարտավորությունները, եւ մենք շարունակում ենք բանակցությունները, հուսանք որ հնարավոր կլինի առաջարկել լուծումներ գտնելու մասին։
Օրինակ ինչ պարտավորություն կարող է խաղաղության պայմանագիրը կասկածի տակ դնել, պարոն Գրիգորյան։
Ոչ թե կասկածի տակ դնել, այլ փաստաթուղթը ասում է, որ այս փաստաթուղթը, ես պատկերավոր եմ ասում, որ դառնում է սահմանադրություն, այսինքն բոլոր մնացած միջազգային մեր պարտավորությունը դառնում են օրենք, եթե չեն համապատասխանում այս պայմանագրին, ապա այս պայմանագիրն է դոմինանտ դառնում, եւ այս առումով կարծում եմ դա ճիշտ մոտեցում չի ընդհանրապես։
Վերջին օրին միաժամանակ տարածաշրջանում էին ՀՀ Գմիսկի խմբի ֆրանսիացի եւ ամերիկացի միջնորդները, մինչեւ այդ էլ ռուս համանախագահներ եկել։ Ընդ որում պան Գրիգորյան ամերիկացի բանագնացը նաեւ ռուս գործընկերոջ հետ քննարկում ունեցել, չնայած Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի այս խորը տարաձայնություններին, արդյոք միջնորդները ինչ որ առաջարկեն բերել, ինչ կարելի է այս դիվանագիտական ակտիվությունից ապահովել։
Առաջարկ ասելով դուք ի նկատի ունեք փաստաթղթի վրա գրված առաջարկություն,
թեկոս
ավելի շատ միջնորդները փորձում են բանակցությունները ակտիվացնել եւ փորձել գոյություն ունեցող հիմնական հիմնախնդիրների մասով առաջարկվելու տարբերակներ մտածել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այս պահին կա, կարելի ասել, 4 հիմնական ուղղություն, որոնց շուրջ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ են ընթանում. հումանիտար հարցերն են, հումանիտար հարցերի շրջանակում գերիների հարցն են, Ադրբեջան շարունակում է դեռևս գերինել պարել Բաքվում, որը մեծ բացական ազդեցություն ընդհանրապես գործընթացի վրա, անհայտ կորած անձանց եւ առաջին պատերազմի եւ երկրորդ պատերազմի ընթացքում նրանց վերաբերյալ ինֆորմացիայի հայտարարում, կիսում եւ փորձեր կատարել այս հարցերի շուրջ լուծումներ գտնել։ Հաջորդը դա ապաշրջափակումն է, մյուսը դելիմիտացիան եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, եւ միջնորդները փորձում են այս հարցերով առաջ շարժվելու առաջարկություններ ներկայացնել կամ մտածել, թե որոնք են այն լուծումները, որոնք կարող են առաջարկվել, որպեսզի հնարավոր լինի առաջարկվել։
Վաշինգտոնը վերջերս հայտնեց, որ առաջիկայում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ առաջնորդների նոր հանդիպում է ծրագրվում Բրյուսելում, արդեն կա պայմանավորվածություն։
Եթե չեմ սխալում, հավելյալ պարզաբանում է եղել, որովհետև պայմանավորվածություն այս պահին չկա, այս պահին ավելի շատ մենք Բրյուսելի հետ քննարկում ենք բոլոր այն պայմանավորվածությունը, որը ձեռք ենք բերել 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ից մինչև այսօր։ Մեր հիմնական խնդիրն է այդ պայմանավորվածությունների իրականացումը եւ հետագա բանակցությունների ընթացքում այնպիսի մեխանիզմների ստեղծումը, որ բոլոր պայմանավորվածությունները իրականություն են դառնալու։ Հիմա հիմնականում Բրյուսելի հետ այսպիսի քննարկումներ ունենք։
Մոսկվան էլ է համառորեն ձեզ հրավիրում Երակովում հանդիպման, բայց առայժմ պատասխան։
Մենք պատրաստ ենք հանդիպումների, կարծում եմ Մարկոս նախարարությունը քննարկումների մեջ է, երբ որ հասունանա այդ պահ եւ հասունանային նկատի ունեմ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվի, հանդիպումները տեղի կունենա։
Նույնիսկ երբ Լաչինի միջանցքը փակ մնա։
Քննարկումների մեջ են, հնարավոր Լաչինի միջանցքի մասով մենք շարունակում ենք պնդել, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի եւ հենց այդ նպատակով բազմաթիվ քայլեր ենք իրականացնում։
Դե նախկինում այս պատճառաբանությամբ Արադ Միրզոյանը չմեկնեց Մոսկվա, դրա համար եմ հարցնում։
Գիտեմ, որ դրա համար չի մեկնել, Մոսկվան առաջարկություններ է ներկայացրել եւ այդ առաջարկությունները քննարկվում են։
Պան Գրիգորյան, հիմա մի քիչ հետահայաց, ինչի համար ամենաշատը երևի քննարկում են ձեր իշխանությունը, ճիշտ է կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելը եւ ինքնորոշման իրավունքը այլևս չվկայակոչելը։
Բնականաբար մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը որպեսի մոբիլիզան է, ապա այն կարևոր քայլերից մեկն է, որը Հայաստանը կատարել է։ Մենք շարունակում ենք մեր գործընկերների հետ աշխատել, որպեսի այդ մոբիլիզացիան ապահովենք։ Ես կարծում եմ, քայլ առ քայլ, իհարկե որոշակի չափով դանդաղությամբ, այդ ուղությամբ առաջընթացներ կան, իհարկե այդ առաջընթացները դեռևս չեն գոհացնում, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել եւ մեր ընտրած ճանապարհը մեր գնահատմամբ լավագույններ, որպեսզի կարողանանք այդ մոբիլիզացիան ապահովել։
Դուք ասում եք չգոհացնող առաջընթաց այդ կոնսոլիդացիայի մասին։
Ոչ թե չգոհացնող, այլ
գուցե ոչ բավարար։
Ոչ, ամբողջությամբ բավարար չէ, որովհետև դրա համար նաև ժամանակ է պետք։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ ընդհակառակը Բաքուն ավելի արմատական խոսեց Երևանի դիրքորոշման փոփոխության
հետո։ Բաքուն ամեն դեպքում արմատական է խոսում, Բաքուն միշտ էլ արմատական է խոսել եւ խնդիրը այստեղ Բաքվի հետ չէ։ Խնդիրը այստեղ Հայաստանի եւ միջազգային հանրության երկխոսությունն է եւ այս քայլը Հայաստանը որպես պատասխանատու գործընկեր կատարել է, որպեսզի միջազգային հանրության հետ այս երկխոսությունը ավելի ինտենսիվացնի։
Մի մեջբերում էլ ես առիթով, օրինակ Սերժ Սարգսյանն էլ ասում էր, Գերմանիայի կանցլերը խոսում է ինքնորոշման իրավունքի մասին, Հայաստանի բանակցողը ոչ։
Միջազգային հանրության կոնսոլիդացիան նաև սրա մասին է։ Շատ կարևոր է, որ հարցերի մասին միջազգային հանրությունը խոսի, որտեղ միջազգային հանրությունը իր բնույթով կարող է հարցեր լուծել։ Հայաստանը միայնակ, մի քիչ դժվար կկարողանա, երբ որ միայնակ է շատ հարցեր լուծել, բայց միջազգային հանրության կոնսոլիդացիայի դեպքում բնականաբար հնարավոր է ավելի շատ խոսել։ Եթե դուք ինձ հարցնենք, ավելի լավ է ամեն օր Հայաստանը հայտարարություն տարածի, թե միջազգային հանրությունը, ես ձեզ կպատասխանեմ, որ առաջնային է, որ միջազգային հանրությունը դա անի։ Որտեղ եթե նկատել եք, մենք ամեն անգամ, երբ որ խնդիր անում, կոչ ենք անում հենց միջազգային հանրությունը դա անի, որտեվ իհարկե Հայաստանը կարող է խոսել, դա ամենահեշտ տարբերակն է, բայց միջազգային հանրության խոսելը ավելի դժվար է, բայց ավելի կայուն է եւ ավելի երկարաժամկետ է, եւ սա մեր համար ռազմավարական նպատակ է, այդ է պատճառը, որ մենք շատ ինտենսիվ մեր բոլոր գործընկերների հետ աշխատում ենք եւ փորձում ենք որ այնպես անել, որ միջազգային հանրությունը եւ տեղյակ լինի եւ լուծումների մասին մտածի եւ ներգրաված լինի եւ դիրքորոշում ունենա։
Չէ, դե վերջին ընտրություններում ձեր մրցակիցները, որ անցան խորհրդարան, քաղաքացիական պայմանագրի ծրագիրն են, չէ՞, վկայակոչում, որտեղ գրված էր անջատում հանուն փրկության բանգրիկ։
Հա, շարունակում ենք աշխատել եւ մեր գործընկերները իհարկե ասում են դրանք, մենք հաշվի առնելով գետնի վրա իրավիճակը եւ նաեւ միջազգային հանրության հնարավոր արձագանքը, ընտրել ենք այս ճանապարհը եւ երբ որ ասում ենք, որ միջազգային հանրության ներկայություն լինի, երբ որ մենք աշխատում ենք արդարադատության միջազգային դատարանի հետ, որպեսզի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացնի։ Իհարկե դուք կարող եք ասել, որ դրանք բայց բավարար չեն, դրանք հարցեր չեն լուծում։ Ես կպատասխանեմ, որ պետք է շարունակել աշխատել, որ արդյունք ունենանք, եւ մեր մոտեցումը սա է, շարունակել աշխատել միջազգային հանրության հետ, որպեսզի գտնենք լուծում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի եւ այնտեղ հայերի ապրելը անվտանգ դառնա։
Հիշեցնեմ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այսօր Շիրակի մարզկենտրոնում էին կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչներն, այդ թվում էկոնոմիկայի նախարարն ու պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը։ Նրանց ուղեկցում էին նաև ազգային ժողովի պատգամավորներից մի քանիսը։ Այցելության գլխավոր նպատակն ըստ կազմակերպիչների գյումրեցի գործարարների խնդիրներին մոտիկից ծանոթանալն էր, հաղորդում է Սաթենիկ Կոսվանցյանը։
Դրամի արժևորում արտահանման դժվարություններ, գյուղատնտեսության սուբսիդավորման խնդիրներ, Շիրակի մարզի գործարարներն այսօր հիմնականում այս հարցերը բարձրացրին կառավարության ու ազգային ժողովի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Գյումրիում տեքստիլ արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններից մեկի տնօրեն Կարեն Գոմցյանի խոսքով դոլարի եւ եվրոյի համեմատ դրամի արժևորումը լուրջ խնդիր է դարձել իրենց համար։
Մենք որպես արտադրող կազմակերպություն եւ արտահանող հիմա խնդիր ունենք դրամի կուրսեր, որ մեր արդյունքը շատ բարձր է, ինքնաշենքը շատ բարձր է ստացում, եւ մենք կորցնում ենք մեր տրադիցիոն շուկաները Ռուսաստանում, եւ միաժամանակ նաեւ մենք կորցնում ենք մեր շուկան, տեղական շուկան, ավելի շուտ փոքրանում է շուկան, քանի որ եթե մեր արժույթը ուժեղ է, ինպորտը ավելի ծուրին է դառնում, եւ հենց կայանան ավագականներ գալիս են տեղական շուկա եւ լսում են շուկան։ Դա փոքրացնում է մեր հնարավորությունները։
Դրամի արժևորումից ամիսներ շարունակ դժգոհում են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերությունները։ Նրանց համար կառավարությունը 10 միլիարդ դրամի աջակցության ծրագիր հաստատեց։ Ինչ է լինելու այլ ընկերությունների հետ, ինչու կենտրոնական բանկը չի կախում դրամի շարունակական արժևորումը, հարցրին Շիրակցի գործարարներն էկոնոմիկայի նախարարին։
Նա կենտրոնական բանկի համար գլխավոր խնդիրը բնականաբար գներիկայնությունն է, իսկ գները դեռևս բավական բարձր են, այսինքն ինֆլացիան դեռևս 8%-ից ավել է, որը շատ բարձր է, և մեր ձյաձ տիրախներից բարձր է։ Այս բարձր գնաճերը ըստ էության հանգեցնում է աղքատության աճին։ Եթե մենք դրա դեմ չենք պայքարում, ապա աղքատությունը էապես աճում է։
Շիրակի մարզում տեքստիլ արտադրությամբ զբաղվող մեկ այլ ընկերության տնօրենը հարցրեց, թե ինչու հարկային խտրական մոտեցում է ցուցաբերվում արտադրողների ու ներկրողների համար։
Ուղիղ տեսքով տեղական մի արտադրողը եւ մյուս արտադրողին ապրանք է վաճառում, ինքը հաջորդ ամսվա 20-ը մինչեւ ենդեսը վճարում է։ Իսկ եթե նույն տեղական արտադրողը տեղական շուկայի ձեռք բերելու փոխարեն ենթադրենք չշեշտեմ Թուրքիա, շեշտենք օրինակ Վիետնամից ինչ որ ապրանք ա բերում, ինքը սահմանին 20%-ը չի վճարում։ Այդ արդյոք սահմանափակումը տնտեսական մրցակցությունը ի օգուտ օտար երկրի արտադրողի, թե ոչ։
Արտահանողների հիմնական խնդիրներից է վրաց-ռուսական Լարսի ճանապարհի պարբերաբար փակվելը։ Ճերմոցային տնտեսություն հիմնած և Ռուսաստան արտահանմամբ զբաղվող Ցոլակ Չադրյանի խոսքով, Լարսի ճանապարհի փակ լինելու պատճառով ինքը միլիոնների վնաս է կրել։
Լոգիստիկ խնդիր ունենք, մենք 22 թվին գյուղ ոլորտը մեծ կորուստներ ունեցել, շատ մեծ կորուստներ ունեցել, օրինակ մեր տնտեսությունը մոտ 20 միլիոն դրամի չափ, մենք ուղղակի ապրանք ենք թափել զուտեն պատճառով, որ Լարսի անձակետում կար խնդիրներ։ Հիմա չեմ ուզում ասեմ քաղաքականներ կամ ինչ խնդիրներ, բայց փաստը այն է, որ մենք չկարողացանք մեր ապրանքը արդահանել Ռուսաստանի տաշնությունը։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ նախորդ տարվա ամռանն էր հայտարարել, որ որպես Լարսին այլընտրանք կարճ ժամկետում գործարկվելու է Վրաստանից Լաստանավով բեռների փոխադրման տարբերակը, դա սակայն մինչև հիմա չի իրականացվել։ Էկոնոմիկայի նախարարն այսօր էլ հստակ ժամկետ նշել չկարողացավ։
Լոգիստիկ այն խնդիրները կամ այն սանկցիաները, որոնք կիրառվում են հիմա, միջև տալիս, որ մենք կանոնավոր կարողանանք իրան աշխատացնել։ Եվրոպացի գործընկերները պետք է նայեն, ու հուսով են, որ մենք ինչ-որ պահին մոտակա ապագայում կհասնենք հանգուցադրության։
Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների հիմնական մտահոգությունը կառավարության աջակցության ծրագրերին էր վերաբերում։ Ինչու է կառավարությունը մի մշակաբույսի համար սուբսիդավորում տրամադրում, իսկ մյուսի համար ոչ, այն պայմաններում, որ 100% գյուղատնտեսական վարկերն էլ դադարեցվել են, հետաքրքրվեցին գործարարները։
Հիմա կուզեմ իմանամ, մեր այդ ոչ պարտեսներում ինչ համար չեք դավսուբսիդիա, ծորեն է հարցը, հոսպել մախուր է, դրսից բերեն գրեշնի անվորակ, մերը պարդանք մեկ էր, իմ սնուց եկալավիապես մախուր է։
Էկոնոմիկայի նախարարը հիմնավորեց, թե ինչու են դադարեցրել գյուղվարկերի սուբսիդավորման ծրագիրը, մեծ գումար է ներդրվում, բայց արդյունավետությունը բավարար չէ, կառավարությունը գյուղատնտեսներին օգնելու այլ ծրագրեր է մշակում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը։